Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Njihemi me titujt kryesor. Kuvendi voton nesër presidentin, opozita kalon edhe një natë në shesh. Analistët thonë se vetëm zgjedhjet e parakoshme ose të jashtëzakonshme mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza politike. Shtetet e Bashkuara mohojnë përgjegjësinë për vrasjen e shtetasve serb në Libi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistë dhe mbështetës të opozitës kanë kaluar natën e dytë në sheshin Skënderbej në Prishtinë, duke u zotuar se do të qëndrojnë atje derisa qeveria të japë dorëheqje. Tensionet i ka shtuar edhe vendimi i dieshëm i kryesisë së Kuvendit të Kosovës për të thirrur të premtë një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri. Kandidat për president janë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Rafet Rama, po ashtu nga kjo parti. Opozita ka bërë thirrje për protesta të premtën. Votimi duhet të parandalohet në çdo mënyrë, ka thënë Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje, subjektit më të madh në opozitë. PDK-ja ndërkaq raportohet se po përgatitet për fest në ditën kur kryetari i saj mund të zgjidhet president. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nuk ka prova që vërtetojnë pretendimet e Serbisë se dy shtetas të saj janë vrarë nga një sulm ajror në Libi javën e kaluar. Deri më tash nuk kemi asnjë informacion të besueshëm se ata janë vrarë në sulmin që kemi kryer ne, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Sulmi ka ndodhur më 19 shkurt. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ai ka vrarë dhjetra njerëz dhe se ka pasur në shënjestër një operativ të lartë të Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë thënë se dy pjesëtar të stafit të ambasadës së tyre që janë rrëmbyer në Libi në muajin nëntor besohet se janë vrarë në sulm. Ministrat e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel në kohën kur ka shqetësime se kriza me migrantë mund të kërcënojë mbijetesën e bllokut. Të mërkurën Austria dhe vendet e Ballkanit kanë rënë dakord që të forcojnë kontrollet kufitare dhe kanë paralajmëruar se mund të mbyllin tërësisht kufit. Vendimi është kritikuar nga Greqia, ku mijëra migrantë kanë mbetur të bllokuar pasi Maqedonia u ka ndaluar hyrjen afganëve në territorin e saj duke u dhënë përparësi sirianëve dhe irakianëve. Hungaria ndërkohë ka thënë se do të mbajë referendum për të pranuar ose jo kuotat e BE-s për shpërndarjen e migrantëve në bllok. Mbi 100.000 migrant kanë arritur në Evropë vetëm këtë vit. Këngëtarja britanike Adele ka fituar 4 çmime Brit. Të kthehesh pas një kohe të gjatë dhe të pranohesh aq ngrohtësisht, do të thot shumë, ka thënë Adele, e cila ka fituar çmimin artistës më të mirë solo, albumit më të mirë, këngës më të mirë dhe atë të suksesit global. Çmimet Briti ndan industria muzikore britanisë dhe ato janë ekuivalente me çmimet Grammy në Shtetet e Bashkuara. Adele ka publikuar albumin e ri 25 nëntorin e kaluar pas 4 vjetësh pauzë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zgjedhja e presidentit Zenel është caktuar tashmë për të premtën, si komentohet në gazeta.
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se kundërshtimi Azgazi Lociellës nuk e zbrapsën koalicionin qeverisës, që edhe zyrtarisht pra të caktoi seancën e jashtëzakonshme të premten me të vetmen pikë të rendit të ditës zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Gazeta thekson se veprimet e tilla brenda dhe jashtë kuvendit, opozitarët kanë paralajmëruar edhe ditën kur do të votohet presidenti i ri. Ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës ka disa ditë që po përgatit fest për aktivistët e saj, ditën kur kryetari tyre mund të inaugurohet në postin e shefit të shtetit. Në anën tjetër, siç ka vënë pa gazeta, liderët opozitar kanë paralajmëruar protestë që nga ora 10 të premten kur mbahet seanca për zgjedhjen e presidentit. Përndryshe, opozitarët në vazhdim të kundërshtimeve të tyre ndaj pushtetit e kanë quajtur skandaloz vendimin e kryesisë së kuvendit për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi sipas tyre ia mundson Hashim Thaçit puçin shtetëror për të bërë president. Opozita konsideron se Thaçi asnjëherë nuk do të jetë presidenti i Kosovës, pasi zgjedhja e tij varet nga votat e listës serbe, shkruan postiera Shkoa Ditore. Valona.
Zënel, zgjedhja e Thaçit faktikisht varet edhe nga partneri i koalicionit LDK-a. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja, Kosova sot konsideron Valona se në radhët e LDK-s së pavarësisht disa zërave të veçuar që kanë dalur hapur kundër kandidaturës prezidenciale të Hashim Thaçit, të tjerët janë në vijim me shefin e tyre dhe nuk pritet të befasojnë askënd. Ky në nështrim, si që tekson gazeta, që me siguri ka dhe prapaskenat e vetat zakonshme, blerje postesh, punësim familjarësh, apo benefitet palishme me resoret shtetëror, do t'ja rrecoj ministrit të jashtëm të ashioj ëndrën presidenciale, edhe pse në kushte gati luftarake. Në anën tjetër, si që tekson gazeta, lidhje demokratike e cila gjithnjë u keq përdor nga rivali kryesor i saj, po luan kështu kartën e fundit të paragoditjes shkatrimtare. Rrugovistët kanë heshtur, akuzuesit e kapsëve të Republikës nuk po ndihen, ndërsa shiku me gjas u ka mbyllur gojen me metodat e njohura. Duke e futur në grusht edhe presidencën, koalicioni antikushtetues praktikisht uzurpon edhe institucionin e vetëm që të paktën deri tani kishte një lloj hapësire të paanshme, thekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike mund të përfundojë vetëm me shkuarjen e vendit në zgjedhje. Analisti Ilir Ibrahimi thot se rasti më i mirë për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme do të ishte dështimi zgjedhjes së presidentit, por sipas Halil Matoshit, zgjedhje më e mirë janë zgjedhjet e parakoshme me marrëveshje politike. Opinionet e analistëve në Holsina i sjell Bekim Bislimi.
Situata e tanishme në skenën politike, ku partit politike ato në pushtet dhe ato opozitar janë të pozicionuara skajshëm në kundërshtimet e tyre ndaj njëra tjetrës, nuk ofron ndonjë alternativë tjetër që do ta çonte vendin drejt daljes nga kriza politike, përveç zgjedhjeve të parakoshme ose të jashtëzakonshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se koalicioni qeverisës aktual i përbër nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që në fillim nuk kanë qenë një koalicion i natyrshëm dhe sipas tij tashmë është e dukshme që nuk do të arrijnë ta përfundojnë mandatin qeverisës. Sipas tij kërkesa e opozitës tashmë ka evoluar në kërkesën për dorëheqje të qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në një situatë kur nuk mund të kemi një situatë të qeverisës normale, atëherë zgjedhjen